Sveiki, žinių radijo klausytojai. Jonė Sargaitė su jumis šiandien studijoje, prezidento vyriausiasis patarėjas Frederikas Jansonas. Sveiki.
Sveiki.
Tai ar užsipirkot spragėsių maišą koalicijos formavimui, ar visgi nebus tiek daug intrigų kaip per rinkimus?
Manau, kad bus pakankamai daug intrigų, kad galėtum didelis spragėsių dėžutę suvalgyti, bet jeigu rimtai žiūrint, tai be abejo nebus tai labai paprastas ir greitas procesas, matyt, dar savaitėlę gerą truks ir derybos, ir programų derinimas, bet manau, kad patvirtinus rinkimų rezultatus galutinius neužilgo ir ta valdančioji koalicija bus aiški.
Tas kelias intrigas likusios aptarkim, kur tikrai reikėtų veikiausiai tų spragėsių pasispraginti. Vienas iš jų yra intriga dėl trečiojo brolio koalicijos, liberalai ir valstiečiai. Valstiečių prisijungimas turbūt objektyviai būtų galima sakyti, kad yra, na, pranašautų galbūt taip sakyti reikėtų nestabilumą. Daug yra nuogastavimo dėl Vėgėlės ir Karbauskio, Karbauskio ir Skvernelio, praeities nuoskaudų su tais pačiais socialdemokratais susijusių. Tuo metu su liberalais galbūt sakytume, kad būtų didesnis stabilumas, bet tuo pačiu būtų sudėtingiau susitarti dėl programinių nuostatų. Ar jūs taip pat vertintumėt?
Na, šiuo atveju manau, kad yra ne vienas ir net ne du variantai, kokios gali susidėti koalicijos. Ir iš to, ką išaiškėjo vakar prezidentui susitinkant su šešiomis į Seimą patekusiamis partijomis, taki vaizdu, kad tik viena jų jokioje dėlionėje nėra matoma kaip galima valdančiosios koalicijos dalis. Tai yra konservatorių partija, visos kitos atskiruose dėlionėse vienus partnerius mato kaip labiau mylimus, kitus. Tai šiuo atveju tų variantų yra įvairių. Kitas dalykas, kai kalbam apie stabilumą, nestabilumą, tai vėlgi jokia valdančioji koalicija iki šiol nebuvo monolitinė ir matyt nebus, ir tų trinčių ilgainiui visada atsiranda, ar jos didesnės ar mažesnės ir ko įtakojamos, čia kiekvieną kartą būna atskirai. Klausimas vėlgi, ar kas yra didesnis pavojus stabilumui, ir asmeniniai nesutarimai, ar esminiai programiniai nesutarimai, tai čia vėlgi turbūt turės įsivertinti pirmiausia rinkimus laimėjusi socialdemokratų partija, nes vienu variantu tu gali nelabai stabiliai dirbdamas siekti programinių dalykų, kitam variante galbūt tu stabiliai nieko nedarysi, tai tas stabilus nieko nedarimas greičiausiai irgi nėra siekimybė ir nėra tai, ko tikisi iš rinkimus laimėjusių partijų žmonės.
Tai jūs matot raciją, kad pirmiausia reikėtų pamanyti ar tas su valstiečiais, ar
tai liberalų? Aš suprantu, kad socialdemokratai tame matė ir mato raciją, nes iš to, ką matėme po pirmo tūro, iš to, ką matėme po antro tūro, kol kas bendravimas vienoks ar kitoks, gal ne trijų formate, bet toks viena akis į akį vyksta tarp trijų partijų, tarp socialdemokratų vardan Lietuvos ir valstiečių. Aš nesu girdėjęs apie kažkokius atskirus socialdemokratų ir liberalų susitikimus kol kas.
Dėl programinių nuostatų, sakot, galbūt sudėtinga būtų su liberalai susitarti, bet galbūt ir būtų teisingiau pabandyti iš pradžių atliepti tą Skvernelio pagidavimą. Mano žiniomis, šiandien jis irgi panašiai kalbės po prezidiumo posėdžio, kad visgi, na, geriau jau su liberalais ir tinkamesnė ta koalicija būtų, ir tuo pačiu turbūt pabrėš ir tą patį žodį stabilumas. Tai jūs nematot, kad pavyktų susitarti
šiandien? Aš matau visas galimybes susitarti pačiuose įvairiausiuose formatuose, tai bet šiuo atveju turbūt apibrėžkime labai aiškiai situaciją. Socialdemokratai laimėjo, labai stipriai laimėjo rinkimus, jie turi 52 mandatus, jie formuos vyriausybę. Visi patarimai šono ar galimų koalicijos partnerių, net prezidentūros šiuo atveju yra tik patarimai ir nedaugiau. Atsakomybė ir už procesą ir tai, kokia bus valdančioji koalicija, turi prisimti ir prisijimti socialdemokratai.
Taip ir susitiko prezidentas vakar su šešių partijų atstovais, tai veikiausiai yra aptarti šiokie tokie dalykai. Na, pavyzdžiui, Lenkų rinkimų akcija, kokią rolę čia mato jie patys ir kokią mato socdemai, ką sako prezidentui.
Šiuo atveju vėlgi galim labai paprastai suskaičiuoti tų Seimo narių, kurie yra išrinkti, kurie nepriklausys frakcijoms, sakykime, yra pakankamai nedidelis skaičius, ten 6-7 galbūt gali būti. Tai šiuo atveju vienas klausimas yra, ar jie bandys sudaryti savo atskirą frakciją, ar dalis tų žmonių, kurie išrinkti, arba Lenkų rinkimų akcijos, 3 Seimo nariai, arba tie, kurie patys save išsikėlė, ar jie prisijungs prie kažkokių frakcijų. Tai šią akimirką aš įsivaizduoju, kad frakcijos, ypač tos potencialios valdančiosios koalicijos narės, jos, manau, kad derasi su pavieniais Seimo nariais ir su tais pačiais Lenkų rinkimų akcijos atstovais dėl prisijungimo, nes kuo stipresnė tavo frakcija, tuo daugiau balsų, kuo daugiau mandatų tu turi, tuo daugiau gali derybose gauti arba pabandyti bent jau gauti. Tai nenustepsiu, jeigu Lenkų rinkimų akcijos atstovai prisijungs prie vienos ar kitos frakcijos.
Jūs vakar davėt interviu Altai ir ten paminėjo dar vieną scenarijų, tą tokį ketvirtą scenarijų, kuomet socdemai tiesiog susijungia su Nemuno aušra, formuoja koaliciją kartu šios dvi partijos, nebereikia čia tuomet nieko per daug prisijunginėt. Galit jūs paaiškinti, kodėl apskritai tas scenarijus vėl pateko į viešą erdvę, kodėl jūs priminėt
tai Nemuno aušra? Tai tiesiog buvo kalbama matematiškai, kaip galima susidėlioti. Tai vienas dalykas, nu, akivaizdu, kad tokia galimybė 20 mandatų plus 52 mandatai jau yra, sakykime, trapi be dauguma. Kitas dalykas, iš atskirų partijų, vėlgi kol kas negirdėjome tokio griežto apibrėžimo. Galbūt po dabar šią savaitę visos partijos turės valdybas, tarybas, prezidimus ir labiau apsibrėž, su kuo jūs derasi, su kuo neįskirius liberalus, kurie labai aiškiai ir nedviprasmiškai pasakė, su kuo jie nedirbs. Tai šiuo atveju tokio pasakymo negirdėjome, todėl tas variantas techniškai, matematiškai jis yra įmanomas. Suprantu, kad psichologiškai tam tikra prasme irgi gali būti įmanomas, jeigu tie partneriai, su kuriais šiuo metu vykdai derybas, pradės kelti labai daug ir neįgyvendinamų reikalavimų, socialdemokratai šiaip teoriškai jie visada turi dar vieną kitą sprendimą, kurį gali arba priimti, arba bent jau juo pagąsdinti ir paspausti.
Prezidentą tenkintų Nemuno aušros?
Šiuo atveju prezidentą pirmiausiai tenkintų stipri ir stabili koalicija. Tai pirminiai variantai, apie kuriuos dabar šneka partijos ir kuriuos analizuojate ir jūs, ir sakykime, ir taip kaip vyksta derybos, jos nerodo Nemuno aušros galimybių būti valdančioji koalicijai, bet vėlgi derybų procesas, suprantu, dar tik prasideda ir vėlgi čia nėra taip, kad partijų lyderiai atsisės ir nuspręs, kaip ką daryti. Visos partijos turi savo demokratinius valdymo organus ir manau, kad labai greitai ir per šiandien ryt, po ryt daug kas paaiškės.
Tam buvo pasakyti tokie žodžiai, jei neklausys socdemų reikalavimų, tuomet įmanoma, kad socdemai gali pasakyti, kad štai mes tuomet su Nemuno aušra keliaujame.
Šiuo atveju ne taip pasakyta buvo, kad jeigu kels socialdemokratam neįgyvendinamus reikalavimus, ar čia visi suprantam, kad tos derybos, jos visada derybos, gali būti, turėti kelis mandatus ir reikti, aš noriu būti premjeru. Na ir tas negali sakyti, aš tada neįsiu į koaliciją, jeigu aš negausiu to ir ano. Bet tu niekad nesi vienintelis variantas, tai šiuo atveju derybos bus derybos.
Čia yra kažkam, kam skamba tie tokie žodžiai liberalams?
Ne, čia yra techninė apžvalga rinkimų rezultatų.
Nemuno aušra su konservatoriais opozicijai, galbūt, pavyzdžiui, jeigu su liberalais koalicija, tuomet dar ir valstiečiai toje opozicijoje, gal prezidentūra nenori tokios opozicijos?
Ne, kodėl stipri opozicija, kuri turi skirtingus matymų kampus, skirtingus interesus, kur vieni labiau istoriškai orientuojasi į gynybą, saugumą, kiti gal labiau kalbės apie socialinius ar ekonominius dalykus. Stipri opozicija visiems gerai. Kiek tai dvi ar trys stiprios partijos opozicijos labai puiku Lietuvos demokratijai.
Apie stabilumą dar šiek tiek kalbant, būna kartais tokių politologinių išvedžiojimų, kad prezidentui iš esmės svarbu, na, galbūt taip reikėtų sakyti gerai, ir čia nebūtinai apie prezidentą Nausėdą kalbant, bet apie visus prezidentus ir apie mūsų konstituciją, gerai, kai ta koalicija nėra labai stabili, nes tuomet gali turėti šiek tiek daugiau įtakos vidaus politikoje, jūs taip nemanot?
Šiuo atveju aš manau, kad nėra kalbos apie politinius žaidimus, kur ten turėsi daugiau įtakos. Prezidentui yra antra kadencija, tai yra antra ir paskutinė. Tai noras yra kuo daugiau įgyvendinti savo programinių nuostatų. Šiuo atveju mes tikrai analizavome partijų programas ir žiūrėjome, kiek yra dalykų, kurie sutampa. Matome pakankamai daug tų sąlyčio taškų tiek su socialdemokratais, tiek su Vardan Lietuvos, tiek su ta pačia valstiečių žaliųjų sąjunga. Tai šiuo atveju prezidentas tikisi, kad pakankamai stipri ir stabili valdančioji dauguma ir pakankamai stipri ir stabili vyriausybė bus. To iš tiesų reikia, turime aplinkui pavyzdžių, turim Bulgariją, kur ten, nežinau, per 3 metus 7 rinkimai ir nieko gero. Tai šiuo atveju tokioj geopolitiniai situacijai, kokioje esam ir su tais klausimais, kuriuos turi spręsti nauja valdžia, tai tas stabilumas yra reikalingas. Bet dar kartą sakau, niekada stabilumas reikalingas tam, kad kažką padarytų. Stabilumas vardą nieko nedarimo yra nekas.
Sąlyčio taškus paminėjo, čia su tom trim partijom mūsų liberalais turi sąlyčio taškų prezidentas?
Taip, pakankamai, vėlgi pas jūs galim kalbėti apie dalykus, kurie skyrėte, nežinau, požiūrės į mokesčių teisingumą, sakykime, tai ta ten pozicijos turbūt yra skirtingos, bet daug klausimų, kuriais yra visiškas aiškus sutarimas. Kitas dalykas, nu, iš tiesų labai svarbu, kad visos partijos pirmiausia sutartų dėl nacionalinio saugumo ir gynybos. Tai šitą sutarimą iš esmės matome. Jokio pokyčio Lietuvos, sakykime, strateginėse kryptise ar svarbiausiose užduotise nėra, nebuvo ir nebus. Tai vėlgi šiai akimirkai yra labai svarbu.
Gerai, kita intriga, tai premjeravimas. Kas čia bus mūsų premjeras? Blinkevičiūtės žodžiais premjeravimo klausimas prezidentūrai vakar su socdemais nebuvo aptartas, sudėtinga to patikėti, nors jūs pačia aiškinat, kad tokioje didelėje partijoje turbūt galima ten ir ne vieną žmogų rasti, kuris galėtų užimti ministro pirmininko poziciją. Prisiminta ši ir konservatorių pavyzdys Ingrida Šimonytė, kuri tikrai ne iš partijos pirmininkės pareigų startavo kaip premjerė. Bet skirtumas nuo tos istorijos yra toks, kad visuomet, na, tarsi tas premjeras jau būdavo žinomas tą pačią rinkimų naktį arba daugeliu atveju kur kas anksčiau. Šiuo atveju nežinomas vis dar tas mūsų premjeras 100%, tai nejaugi ponia Jansonai prezidentas iki šiol nežino, kas bus premjeras.
Šiuo atveju vakar visi pokalbiai su partijų lyderiais buvo apie darbus ir pirmiausia apie koalicijos formavimą dėl premjero kandidatūros. Žinome, jog rytoj vyks socialdemokratų prezidiumo posėdis. Ten bus priimtas sprendimas. Kai bus priimtas sprendimas, galėsime jį aptarti ir vertinti. Šiuo atveju ponia Vilija Blinkevičiūtė yra sakiusi, kad pergalės atveju taptų premjerė. Tas žodynas rinkimų naktį šiek tiek pakito. Vėlgi galim tai, į tai žiūrėti kaip į kažkokį ženklą, galim žiūrėti tai, kad tiesiog kampanija buvo intensyvi ir pareikalavusi iš visų, sakykime, daug jėgų. Tai palaukime to rytojaus, matysime sprendimus, kuriuos priims pagrindinė rinkimus laimėjusi partija ir tada galėsim juos įsivertinti.
O gal neaptarinėt su socdemais to premjeravimo, nes jau žinot iš seniau, kas tuo premjeru iš tiesų gali būti?
Šiuo atveju leiskim partijai, vėlgi, nu, tas lipimas per galvą ir veržimasis į priekį prieš sprendimus, nu, jis beprasmis, tai tegul partija priima sprendimus, nesuprantu, kad diskusijos viduje tikrai vyksta ir ir matysime ir įsivertinsime. Ta prasme, ar mes skaičiavome įvairias galimybės. Taip, be abejo, nu, prezidentūra nėra vaikų darželis ir tu visus variantus bent jau teoriškai susidėlioji, o praktiškai matysime, kaip priims sprendimus tie žmonės, kurie privalo priims sprendimus.
Sakot, su visom susitikusiom partijom jų lyderiais aptarinėjot būtent koalicijas, bet valstiečiai sako, kad aptarinėjot premjeravimą.
Tai ta prasme, vėlgi kadangi valstiečių lyderis kėlė tą klausimą ir kelias alternatyvas ir viską, tai tas galimybės buvo trumpai aptartos, bet nu, vėlgi supraskime, nes valstiečiais turbūt turėtume aptarinėti premjerą.
Bet čia tokie naskambų žodžiai, kad jeigu štai premjerė netaptų Blinkevičiūtė, tai Karbauskis persvarstytų, ar čia verta apie tos koalicijos?
Ne, tai skambių žodžių per pastarį mėnesį mes girdėjome daug ir ne vieną. Tai jeigu reaguotume į kiekvieną skambę frazę, turbūt čia užsibėgiotume bereaguodami. Yra partijos priiminiai sprendimus, braišis arba trins linijas, kurias pripaišė ir tada bus ta pati visiškai situacija iškesnė. Šiai akimirkai iš to, ką matome, tai labai akivaizdu, liberalai šiandien patvirtins nekei savo nuomonės dėl tam tikrų dalykų, kur jie savęs nemato. O kaip, kokius sprendimus priims kitos partijos, ką pasakys Vardan Lietuvos, ką pasakys socialdemokratai, ką tie patys valstiečiai ir į ką kaip reaguos. Tiesą sakant, man būtų sunku patikėti, kad valdančiosios koalicijos sudarimas galėtų remtis į bet kokį vieną ar kitą žmogų. Kad jeigu ne šitas, tai jau, o jeigu, tai jau tikrai neįsi, o jeigu anas, tai vat, tikrai dirbsiu. Tai šiuo atveju, nu, aš manau, kad asmeniškumų taip per rinkimų kampaniją jų visada yra, buvo ir bus, bet kampanija, dar kartą, ką ir vakar minėjau, mano supratimu, ta demokratijos rinkimų šventė baigėsi, o kai šventė baigėsi, reikia tiesiog pradėti dirbti, tai šiai dienai reikia pradėti dirbti.
Be Blinkevičiūtės, kuri bent jau kelių šaltinių teigimų premjerė nebus, skamba dar dvi pavardės, tai yra Paluckas ir Olekas, ar kažkuriam vienam iš šių politikų prezidentas turėtų kažkokių pastabų, jeigu būtų siekiama premjero
posto. Čia vėl iš tų klausimų, kas būtų, jeigu būtų šiuo atveju. Mes iš to, kas buvo aiškiai ir pasakyta, mes kaip kandidatė į premjerus šiai dienai žiūrime į ponią Viliją Blinkevičiūtę, jeigu situacija pasikeis, jeigu socialdemokratų partija priims kažkokius kitus sprendimus, tada matysime ir vertinsime, nes dabar jeigu jie kaip pasiūlys tą premjerą, tai apie jį ir kalbėsime, nes dabar aptarinėti žmonės, kurie galbūt ir nebus premjerais ir sakyti, kokiu mes čia turime pliusų, minusų, kaip mes juos matome, tai...
Jau aptarinėjo prezidentas Palucka dar prieš, nežinau, prieš pusmetį, dar vasarą aptarinėjo, koks tai, būtų premjeras.
Tai matyt, nuomonės nepasikeitė šiuo atveju.
O dėl Oleko? Turi kažkokią nuomonę prezidentas, ar ne?
Nesu su prezidentu aptarinėjęs pono Juozo Oleko ir kokią nuomonę jisai turi, patyręs politikas, tai šiuo atveju, bet sakau, dabar į viešumą mėtumos pavardės į premjerus, į ministrus, tas anas mėtumos, todėl, kad tai žaidimo dalis, todėl, kad kažkas kažko nori, kažkas kažko siekia ir derasi ir nori dėrėtis. Tai tų pavardžių bus mėtoma daug ir kiekvieną komentuoti būtų turbūt labai neprofesionalu.
Turiu aš dar tą vieną, kas būtų, jeigu būtų klausimą, jei išspildytų tas scenarijus, kad iš tiesų Blinkevičiūtė netaptų premjerė. Čia dabar atsirado na tokių pasvarstymų, kad mūsų politiniai sistemai būtų šiek tiek daug problemų per tam tikrą na tą melą rinkėjams ir kad čia būtų kažkokių, nežinau, paprotestavimų, pašūkavimų būtent iš rinkėjų. Jūs tai matot, kad politiniai sistemai tai nepasitarnautų, ar ne?
Šiuo atveju man labai keista, kai visada politikai ar apžvalgininkai nu, iš anksto nusprendžia ar pakalba už rinkėjus. Tai šiuo atveju, jeigu tai bus ir jeigu rinkėjai tikrai piktinsis, taip, bet vėlgi Seimo rinkimai nėra prezidento rinkimai. Prezidento rinkimuose tu balsuoji už tam tikrą žmogų. Seimo rinkimuose tu šiaip balsuoji už partiją ir daugeliu atveju net ir tie antri turai, kurie vyko, ir čia kai kalbam apie bangą, kuri nunešė socialdemokratus į pergalę ar paskandino konservatorius, kalbame, nu, dažniausiai ir pastebi žmonės, kad balsavo už partiją, ne už konkretų kandidatą, kurių ten naujokų labai daug ir kurių pavardės greičiausiai rinkėjas dar nebuvo labai jau girdėjęs ir gal šiandien dar pasakyto, po ryt paklauskime, už ką ten tiksliai balsavai, kokią pavardę dalis gal ir nepasakyto. Tai balsuoja už partijas, balsuoja už tam tikrą kryptį, tai jeigu norim kalbėti apie asmenybių rinkimus, kalbėkime per prezidento rinkimus, tai čia jau jie įvyko ir rezultatus matė.
Sutapimas dar įdomus vakar įvyko, prezidentas susitiko su 6 partijų lyderiais vakar ir pagaliau su konservatoriais susitiko, bet apie tuos susitikimus, na kada kas ten eina susitikti, paskelbta jau po to žinios, kai Landsbergis pranešė, kad pastraukė iš partijos, tai gal pastraukė Landsbergis ir atsivėrė prezidentūros?
Ne, šiuo atveju 20, ta prasme, prezidento susitikimai su partijomis, jie vyko ir 20-aisiais metais, ir ta netylės tvarka, kad visiems būtų visiškai aišku ir paprasta pagal mandatų iškovotų skaičių. Vėlgi, puikiai žinome, kaip atrodo rytas po rinkimų ir kaip politinių partijų lyderiai eina iš vienos spaudos konferencijos į kitą, ir žinome, kad ten iki 11 pusės 12 visi karuselėje sukasi dalindami interviu. Tai šiuo atveju buvo iš anksto suplanuota, kad nuo kokios 12 valandos pradedame ir pagal mandatų skaičių. Tiesą sakant, nepaisant to, kad ponas Landsbergis jau buvo paskelbęs apie savo atsistatydinimą, mes skambinome jam ir kvietėme jį, tik tai jisai jau pasirinko pagal tą situaciją, kuri yra partijoje ir viską, jisai pasirinko kitus dalyvius, bet skambutis ir kvietimas buvo ponui Gabrieliui Landsbergiui.
Ar gaila jums, ponia Jansonai, Landsbergio politinės karjeros ir taip pat Jono Survilos karjeros, kuris čia buvo įvardėjamas kaip pilkasis konservatorių partijos kardinolas, irgi pasitraukęs, tarp kitko, čia klausytams pasakau, iš posto?
Tas gaila, negaila, čia labai, labai, labai sudėtinga pasakyti. Ta prasme, žmonės prisijėmė atsakomybę už rezultatą, ir tai mano supratimu yra teisingas ir aišku žingsnis. Šiuo atveju turbūt tas žinomumas, koks yra Gabrieliaus Landsbergio ir koks Jono Survilos, jie yra skirtingi. Man asmeniškai labiau gaila Jono Survilos, bet čia turbūt tik todėl, kad mano supratimu tai vienas iš įdomiausių ir darbščiausių ir protingiausių politinių strategų, nėra tiek jų daug Lietuvoje, ir šiuo atveju kaip žmogui, kaip profesionalui, tai man jo pasitraukimas, jeigu jis iš tiesų pasitrauks apskritai iš politinio gyvenimo, atrodo kaip toks proto nutekėjimas ir nuostolis, bet čia visiškai asmeninis požiūris. Dėl pono Landsbergio, tai viskas kažkada prasideda, viskas kažkada baigėsi, ir galų gale puikiai suprantame, kad tas pasitraukimas iš partijos pirmininko posto, jis dabar buvo greitesnis ir reaguojant į rezultatus, bet jis būtų įvykęs bet kokiu atveju, tai čia tas gailestis, aš jau susitaikiau su tuo gailesčiu.
Labai ačiū. Frederikas Jansonas, prezidento vyriausiasis patarėjas.